Нун оғлы Йешуа, 15-нче бүлек. Яхуда руғы жерләре. Яхуда нәселенә, аның барлык кабиләләренә жирәбә буенча чыккан жерләр көньяк тарафта Эдом төбәге чигенә, Сын чүленә кадәр сузыла. Яхуда биләмәсенең көньяк чиге Тызлы диңгезнең көньяк очындагы култыктан башланып, Акраббим үткеленең көньягыннан уза да, Сын чүленә таба дәвам итә һәм Кадыш Барния шәһәренең көньягына күтәрелә. Аннары ул Хисрон яныннан үтеп, Аддарга җитә дә Карка шәһәренә таба борыла. Шуннан Асмон яныннан узып, Мисыр чигендәге елга яры буйлап бара да, диңгез буена җитеп тәмамлана. Аларның көньяк чикләре шушыдыр. Көнчыгыш тарафтагы чик Урдун тамагына кадәр Тызлы диңгез. Төньяк чик исә Урдун елгасы коя торган диңгез култыгыннан башланып, Бәйт Кыгыла шәһәренә таба күтәрелә дә, Бәйт Арабадан төньяк тарафка уза. Аннары Рубин угълы Бахан коясына таба югары менә. Шуннан ул Ахор үзәнлегеннән Дибергә таба күтәрелә дә, төньяк тарафка Тарлавыктан көньяк тарак булган Адуммим үткеле каршындагы Гилгә шәһәренә борыла һәм Ин Шимеш суы янына җитеп, Ин Рагел чишмәсе буенда тәмамлана. Шуннан Бенхиннон үзәне буйлап югары менә дә, Яусның, ягъни Иерусалимнең көньягыннан үтеп, Хиннон үзәненең көнбатышында, Рифаим үзәненең төньяк очында булган тау башына күтәрелә. Тау башыннан чик сызыгы Ниптах суларына таба борыла да, Ифрон тауындагы шәһәрләргә җитеп, Багал, ягъни Кырят Ягарим каласы ягына китә. Багалдан соң ул көнбатыш тарафына, Сагыр тауына таба борыла да, Ягарим, ягъни Кисалон тауының төньяк битләвеннән узып, Бәйтшемеш шәһәренә төшә. Тимна шәһәре яныннан уза. Икрон шәһәре урнашкан тауның төньяк битләве буйлап баргач, Шиккерон каласына таба борыла һәм Багал тауын үтеп, Явниил каласына җитә дә, диңгез буенда тәмамлана. Көнбатыш тарафтагы чиг исә Бөек диңгез яры буйлап уза. Яһуда урыгындагы нәселләргә бүлеп бирелгән биләмә җирләре менә шулардыр. Кәлепнең үз өлешенә чыккан җирләрне яулап алуы. Йешуа, Раббы кушканча, Ифунни угълы Кәлепкә Яһуда угыллары биләмәсеннән өлеш чыгарды. Бу өлеш анак атасы арбаның Кырят арба, ягъни Хибрун шәһәре иде. Кәлеп әлеге шәһәрдән анакның 3 нәсел варисын, Шишай, Ахиман һәм Талмайны куып чыгарды. Аннары ул әвәле Кырят сәфәр дип аталган Дибергә каршы яуга кузгалды. Кырят сәфәргә һөҗүм итеп, аны яулап алучыга кызым Аксуны хатынлыкка бирәм дип белдерде Кәлеп. Шәһәрне Кәлепнең ир туганы Кынас углы Атниел яулап алды һәм Кәлеп үзенең кызы Аксуны аңа хатынлыкка бирде. Атниел янына күчеп килгәч, Аксу иреннән рөхсәт алып, атасы Кәлептән җир кишәрлеге сорарга булды. Аксу үзенең атланып килгән ишәгеннән төшкәч, Кәлеп аңардан «Нәрсә телисең?» дип сорады. «Фатихаңны күндер миңа», диде Аксу. «Син миңа Нәгеб шүленнән җир бирдең. Инде чишмәләр дә бирсәң иде». Шуннан Кәлеп аңа шул җирдәге югары һәм түбән чишмәләрне бирде. Яһуда ругына тигән шәһәрләр. Яһуда ругындагы нәселләрнең биләмә җирләре түбәндәгечә. Эдом белән чиктәш Нәгебтә, көньякта Яһуда ругына тигән шәһәрләр шушы булды. Капсиил, Эдер, Ягур, Кина, Димана, Адада, Кыдыш, Хатсор, Итнан, Зиф, Телем, Биалот, Хатсор Хадатта, Кырют Хисрон, ягъни Хатсор, Амам, Шима, Молада, Хатсар Гадда, Хишмон, Бәйтпелет, Хатсар Шуал, Биер Шиба, Бизиятия, Багал, Иим, Эсим, Илталат, Кисил, Хырма, Сыйкляк, Мадманна, Сансанна, Лебаот, Шилхим, Аин һәм Риммун тирә-яктагы авыллар белән барлыгы 29 шәһәр. Көнбатыш тарафтагы тау буйларында Эштаул, Сырга, Ашна, Зануах, Энганним, Таппуах, Энам, Ярмут, Адуллам, Сыхы, Азыка, Шагараим, Адитаим, Гидра, ягъни Гитаратаим, тирә-яктагы авыллар белән барлыгы 14 шәһәр. Синан, Хадаша, Мигдалгәт, Дилеан, Миспа, Йыктыил, Лахиш, Быскат, Иглон, Каббон, Лахмас, Китлиш, Гидерот, Бәйтдагон, Нагама һәм Маккеда тирә-яктагы авыллар белән барлыгы 16 шәһәр. Ливна, Этер, Ашан, Ифтах, Ашна, Несип, Кыйгилә, Агзип һәм Мариша тирә-яктагы авыллар белән барлыгы 9 шәһәр. Әйләнә тирәсендәге авыллар белән Икрон, Икроннан көнбатыштагы Ашдот янындагы шәһәрләр һәм алар тирәсендәге авыллар, тирә-ягындагы авыллар белән бергә Ашдот һәм Газа, шулай ук Мисыр чигендәге елгага җиткәнче һәм Бөйөк диңгез буйындағы барлық шәһәрләр. Таулы қалқылықлы жерләрдә Шамир, Яттир, Сыхы, Данна, Кырьятсанна, ягъни Дебир, Анап, Эштымага, Аним, Гышын, Хылын һәм Гило тирә-яктагы авыллар белән барлыгы 11 шәһәр. Араб, Дума, Ишан, Яним, Бәйт Таппуах, Афика, Хумта, Кырьят Арба, ягъни Хибрун һәм Сиор. Тирә-яктагы авыллар белән барлыгы 9 шәһәр. Магон, Кәрмил, Зиф, Ютта, Изригыл, Йыгдыгам, Зануах, Каин, Гибга һәм Тимна тирә-яктагы авыллар белән барлыгы 10 шәһәр. Халхул, Бәйтсур, Гидор, Магарат, Бәйтанот һәм Илтекон тирә-яктагы авыллар белән барлыгы 6 шәһәр. Кырьят Багал, ягъни Кырьят Ягарим һәм Рабах тирә-яктагы авыллар белән 2 шәһәр. Сахрада Бәйт Араба, Миддин, Сикаха, Нипшан, Ирмилах һәм Энгади тирә-яктагы авыллар белән барлыгы 6 шәһәр. Әмма Яһүдә угыллары Яусиләрне Иерусалимнан куып чыгара алмадылар. Яусиләр бүгенге көндә дә Яһүдә халкы белән бергә шунда яши бирәләр.